SBS Radio.
እቲ በብእዋኑ ሰማይ ዝድይብ ዘሎ ዋጋታት ገዛውቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንብዙሓት ገዛ ከይዕድጉ ገቲኡ ኣሎ። እንተኾነ መንግስቲ ነቶም ንፈለማ ገዛ ዝዕድጉ ብዝገብሮ ሓገዝ ነዚ ጸቕጢ ከቃልሎ ይኽእል እዩ። ንፈለማ ገዛ ዝዕድጉ ሰባት መንግስቲ ብዝህቦ ሓገዝ ናይ ፈለማ ስጉምቲ ንምግዛእ ገዛውቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንፈለማ እዋን ገዛ ክገዝኡ ንዝደልዩ ኣውስትራልያውያን ንምሕጋዝ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ መደብ ወፂኡ። በቲ መደብ መሰረት ናይ ፈለማ ገዝኦም ዝሃንፁ ወይ ስሩሕ ገዛ ዝዕድጉ ንሓንሳብ መበገሲ ክኾኖም ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብመንግስቲ ይወሃብ እዩ። ስታሲዮ ዮሮ ካብ ፊሊፒንስ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፀት ኮይና እቲ ዝተዋህበ ሓገዝ ንስድራ ዝኸውን ገዛ ንምዕዳግ ኣዝዩ ከም ዝሓገዛ ትዛረብ።
Yes, so we have thought about it and we've read about it as well and researched about it. I know there is a
way bizabu hasibnalu bizabu un ambibnan nifelema awan gezaz udugu mengist kem zihgiz felitna ina eti nifelema awan gezaz udugu zwahab nay mengist hagez kab hada kiflegzat nabti kal kiflegzat falale koinu abgele kiflegzatat 5000 ab kem baal northern territory ksab isran 6000 hagez iwahab እዚ ቅቡል ሓገዝ ይብል ካብ ህንዲ ዝተሰደ ጉራብ ቫሻናባ።
We were in a tight budget and we were looking a house that we can get first home migrant. We were paying over $2,000 per month as rent. So we were lucky that we got a home near Rooty Hill and it was a townhouse.
እዚ ሓገዝ ንፈለማ እዋን ንዓደግቲ ገዛ ዝወሃብ ጥራይ ምዃኑ ሶኒያ ኣክራ ካብ ትካል ሕጊ ፓራማታ ተረድእ።
Absolutely brand new, never lived in previously.
ብርግጽ ሓድሽ ክኸውን ኣለዎ። ቅድሚ ሕጂ ሰብ ዘይነበሮ ብሓፈሻ እቲ ሃናፂ ብዛዕባ እዚ ሰርቲፊኬት ይበካ እዩ። ነዚ ሓገዝ ክወስቱ ዝኽእሉ ዕድሚኦም ልዕሊ 18 ዝኾኑን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ወይ ቀወምቲ ነበርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ክኾኑ ኣለዎም። ራግሃድ ሚሾ ካብ መልበርን ሪል ስቴት ኤጀንት ብወገና እቲ ገዛ ብክልተ ሰባት ክውነን እንተኮይኑ ሓደ ካብኦም ነዚ ረቋሒታት ከም ዘማልእ ክኸውን ኣለዎ። ቀዋሚ ነባሪ ኣውስትራልያ ክትከውን ኣለካ። ነዚ ሓገዝ ንምርካብ ዜጋ ወይ ቀዋሚ ነባሪ ኣብ ኣውስትራልያ ክትከውን ኣለካ። መጠንቲ ንፈለማ እዋን ዓደግቲ መንበሪ ገዛ ዝውሃብ ሓገዝ ካብ ክፍለ ግዛኣት ናብ ክፍለ ግዛኣት ዝፈላለ ኮይኑ ነዚ ሓገዝ ረኺቦም ገዛ ዝውንኑ ሰባት ኣብቲ ገዛ ብውሕዱ ን6ዱሽተ ተኸታታሊ ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ናይ ፈለማ እቲ ገዛ ምስ ተገዝአ ማለት እዩ ክነብሩ ኣለዎም። እንተኾነ እቲ ሓድሽ ገዛ ክካረ ይኽእል እዩ ትብል ሶኒያ ኣክራ።
You have to live in it for a period of 6 months within 12 months. So you can rent it out for the first 6 months of the settlement and then you have to live in it.
ኣውሽ ተኣሰር ተኸልተ ዋርሕ ንተኻታታሊ 6 ወርሒ ኣብኡ ክትቅመጥ ኣለካ። ስለዚ ድሕሪ ምስርሑ እተን ፈለማ 6 ኣዋርሕ ኣካሪኻ እተን ዝተረፋ ዳሕርወት 6 ኣዋርሕ ባዕልኻ ክትቅመጠሉ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ሓገዝ ንምርካብ ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣለዉ። ኣብቲ ትነብሮ ክፍለ ግዝኣት ባዕልኻ ሕቶ ምቕራብ ወይ እውን ነቲ ዘለቅሓካ ባንክ ባዕሉ ክሓተልካ ምግባር ይከኣል እዩ። እቲ ገንዘብ ኣብ እዋን ምኽፋል እቲ መስርሒ ነቲ ዘለቅሓካ ዝወሃብ ኮይኑ ነቲ ትልቅሖ መጠን የጉድለልካ ወይ እውን ነቲ ክትከፍሎ ትሕቶቶ ትሕጃ መወሰኽታ ኮይኑ እውን ክቐርብ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ቅርብ እዋን ዋጋታት ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ስለ ዝነሃረ እቲ ዝውሃብ ሓገዝ ኣህራፊ ከይከውን ይኽእል እዩ።
given from the government to the first home buyer to help them and support them buy their first home
it is wahab hagez azi wahdu kwan tkhone qurb yihgiz yum stasi euro bezit sama ntkhone qurb hagez won qali lay konen tibil
there is a good start and it is a good help you know than nothing but
izi tbuq majemari u dahan hagez woni kab yellen yihayish ntkhone neti qadadat zishifna ikonan neti tdelio ktrakb bizuh ktugaz alaka እዚ ሓገዝ እቲ ንሰበይቱ ንክልተ ደቁን ዝጥውር ንጉራቭ ቫሽንቫ ኣይተጠቕመሉን። ክገዝኦ ዝመደቦ ገዛ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዋጋ ገዛውቲ ልዕሊ እቲ ዘሎ ገደብ ዋጋ ስለ ዝዛየደ፣ መንግስቲ ድማ ልዕሊ ምዱብ ዋጋ ስለ ዘይሕግዝ በዚ ጓራቭ ካብቲ ዝውሃብ ሓገዝ ንሓደሽቲ ገዛእቲ ተጠቃሚ ክኸውን ኣይከኣለን። እንተኾነ ጓራብ ካልእ ጠቕሚ ክረክብ ከም ዝኽኣለ ይዛረብ።
We missed out, but we got stamp duty exemption.
ካብቲ ዝውሃብ ሓገዝ ኣይረኸብናን እንተኾነ ንግብሪ ወይ ስታምፕ ዲቲ ዝኽፈል ኣይከፈልናን። ምክንያቱ ከዓ እቲ ገዛ ትሕቲ 650,000 ዶላር ስለ ዝወደአ እዩ። ሪል ስቴት ኤጀንት ሬጋድ ሚሾ ከም ዝገልጾ ገለ ሓድሽ መንበሪ ገዛ ዝገዝኡ ናይ ፋይናንስ ፀቕጢ ዘለዎም ሰባት ነቲ ገዛ ኣብ ክንዲ ዝነብርዎ ብምክራይ ቁሩብ ንፀገሞም ከቃልሉ ይመርፁ እዮም። በቲ ሕጊ ዝብሎ ዘይምእዘዙ ግና ነቲ ዝውሃብ ሓገዝ ክመልስዎ ከም ዘለዎም የጠንቀቕ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንሓደሽቲ ገዛ እቲ ገዛ ዝውሃብ ሓገዝ ይፈላለ እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ነቶም ክሳብ 600,000 ዝዋግኡ ገዛ ዝገዝኡ ናይ 10,000 ሓገዝ ካብ መንግስቲ ክሓቱ ይኽእሉ። ኣብ ኩዊንስላንድ ነቶም ክሳብ 750,000 ዝዋግኡ ገዛ ክገዝኡ ዝደልዩ ናይ 15,000 ሓገዝ ካብ መንግስቲ ይሓቱ። ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዋጋ ናይቲ ገዛ ብዘየገድስ ንፈለማ እዋን ገዛ ዝዕድጉ ሰባት 26,000 ዶላር ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ። ኣብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ነቶም ክሳብ 1,000,000 ዝዋግኡ ገዛ ዝገዝኡ ናይ 10,000 ሓገዝ ካብ መንግስቲ ክሓቱ ይኽእሉ። ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ነቶም ክሳብ 575,000 ዝዋግኡ ገዛ ዝገዝኡ ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ናይ 15,000 ሓገዝ ካብ መንግስቲ ክሓቱ ይኽእሉ። ኣብ ቪክቶሪያ ነቶም ክሳብ 750,000 ዝዋግኡ ገዛ ዝገዝኡ ናይ ፈለማ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዓደግቲ ገዛ ክሳብ 20,000 ዶላር፣ ኣብ ከተማታት ድማ ክሳብ 10,000 ሓገዝ ይረኽቡ። ኣብ ታዝማንያ ንፈለማ ገዛ ዝዕድጉ ናይ 20,000 ሓገዝ ካብ መንግስቲ ይረኽቡ። ኣብ ኤሲቲ ወይ ኣብ ከባቢ ካምቢራ ነቶም ክሳብ 750,000 ዝዋግኡ ገዛ ዝገዝኡ ናይ 7,000 ዶላር ካብ መንግስቲ ሓገዝ ይረኽቡ። Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.